9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović. Na početku, kratak pregled najvažnijih događaja. U opštini Knjaževac i dalje je bez struje skoro 2000 domaćinstava. Normalizacija stanja očekuje se u toku dana. Muammer Gaddafi upozorio još pre 4 godine Tonija Blaira na pretnju od islamističkog ekstremizma za Evropu. Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavljaju drugi dan Božića. Danas je sabor Presvete Bogorodice. U polufinalu Dohe večeras Đoković Berdih. U drugom kolu top 16 faze Evrolige, košarkaši Zvezde dočekuju Fenerbahče. U Novom Sadu i u Nišu je minus 3 stepena, u Beogradu 0, u Kragujevcu plus 2. Posle oblačnog i maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano. Najviša temperatura do 10, u Beogradu do 6 stepeni. U opštini Knjaževac je zbog ledene kiše i dalje bez struje oko 1800 domaćinstava. Kako je za Vesti u 9 rekao predsednik opštine Knjaževac Milan Đokić, oko 10 časova se očekuje angažovanje dodatnih ekipa iz drugih krajeva Srbije, pa bi situacija do kraja dana trebalo u potpunosti da bude normalizovana.
Situacija u Knjaževačkoj opštini danas je bolja znatno u odnosu na situaciju juče ujutru, kada je većina knjaževačkih sela bila bez napajanja električnom energijom. Posle intenzivnog rada ekipa elektrodistribucije iz Knjaževca i okolnih gradova, juče su sanirani kvarovi u najvećim knjaževačkim selima, tako da je bez struje u toku noći ostalo oko 1500 do 1800 domaćinstava, što je svakako velika cifra, ali nas ohrabruje i činjenica da danas u Knjaževac treba da dođu ekipe elektrodistribucije i iz Jagodine, Kragujevca, Niša i drugih gradova, tako da će veći broj radnika na terenu danas uz lepo vreme koje se najavljuje sasvim sigurno biti dovoljno da se otkloni, ja se nadam, svi kvarovi na čitavoj elektroenergetskoj mreži na teritoriji Knjaževačke opštine.
Ministar Aleksandar Antić je rekao da će, ukoliko kvarovi ne budu uskoro otklonjeni, struja biti obezbeđena uz pomoć agregata.
90% tih preostalih problema ćemo rešiti otklanjajući probleme na samoj mreži, a tamo gde ne budemo mogli da tako hitno i brzo rešimo te probleme na mreži, za domaćinstva ćemo obezbediti agregate.
Obilne kiše izazvale su poplave u skoro svim opštinama na Kosovu, a najteže je u Mališevu, Suvoj Reci, Glogovcu i Đakovici. Ipak, kako su sinoć rekli u Centru za vanredne situacije u Prištini, stanje nije alarmantno i ljudski životi nisu ugroženi. Slušate Vesti u 9. Nastavak briselskih razgovora Beograda i Prištine očekuje se 27. januara. Za Srbe na Kosovu i Metohiji, ali u Beogradu, dalje najvažnije pitanje je formiranje zajednice srpskih opština. Direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić za našu televiziju rekao da će se i krajem januara u Briselu razgovarati o formiranju zajednice.
Za nas će sigurno tema, svakako tema svih tema, biti jačanje položaja i prava Srba na Kosovo i Metohiji, poštovanje sporazuma, stvaranje zajednice srpskih opština, ali i zaštita naše kulturne baštine, statusa Srpske pravoslavne crkve, zatim imovine. Imate 84.000 kuća i stanova koje su još uvek po zvaničnim podacima lokalne administracije u pokrajini uzurpirani. Mi u nastavku razgovora od Prištine očekujemo pre svega da poštuje datu reč, da poštuje obaveze koje su preuzete i za takav naš stav mi imamo podršku i međunarodne zajednice.
Iako je sporazum o zajednici srpskih opština potpisan još 25. avgusta prošle godine, do sada, kako ističe Marko Đurić, zbog opstrukcije Prištine nije se otišlo ni korak dalje ka implementaciji dogovorenog. Podsećamo, Kosovski ustavni sud je krajem prošle godine odlučio da zajednica nije u suprotnosti sa Ustavom Kosova. A još jedna odluka najviše sudske instance u regionu izazvala je veliku buru. Naime, iako je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnom odluku Banja Luke da se 9. januar proslavlja kao Dan Republike Srpske, to će sutra u celom RS-u biti praznik i neradan dan. Premijer Srbije Aleksandar Vučić, zajedno sa gotovo celom vladom, putovaće sutra na obeležavanje Dana Republike Srpske. Iako je naišao na osude zvaničnog Sarajeva, Vučić je u intervju za Slobodnu Evropu rekao da mu se o poseti sudi tek pošto se čuje ono što će imati da kaže.
saslušajte šta je to što ću da kažem u Banja Luci u Republici Srpskoj i molim vas da posle toga donosite svoj sud. Poštujem Milorada Dodika kao predsednika Republike Srpske. Poštujem Željku Cvijanović kao predsednika vlade, ali poštujem i Mladena Ivanića i poštujem i Mladena Bosića. I sa svima imam kontakt i sve ih poštujem. Svi su moji prijatelji. Od Bakira Izetbegovića, Denisa Zvizdića, Fahro Radončić, mnogi drugi. I sa svima imam dobre odnose.
Direktora Centra za regionalizam Aleksandar Popov za Vesti u 9 kaže da je odlazak premijera Vučića u Banja Luku neka vrsta kompromisa.
Učinio je neke poteze koje su očito išli u tom pravcu da se konačno normalizuju i odnosi između Beograda i Sarajeva, ali i da se konsoliduje stanje unutar same Bosne i Hercegovine. Jedan od zadataka jeste i pacifikacija predsjednika Republike Srpske Dodika sa stalnim njegovim najavljivanjem referenduma oko izdvajanja ili oko toga da se ne poštuju odluke pojedinih organa na nivou Bosne i Hercegovine. I jedan od poteza koje je on verovatno uradio, to je da je ubedio Dodika da odustane od referenduma. Međutim, nije mogao da ide potpuno do kraja u svemu tome da ne učini neki kontrapotez, tako da je najvjerojatnije zbog toga odlučio da ide na nešto što je manje iritirajuće, mada je javno vidljivo, a to je dolazak na proslavu dana Republike Srpske koji je osporio Ustavni sud ove države.
Esad Bajtal, analitičar iz Bosne i Hercegovine, kaže za Vesti u 9 da svaka poseta regionu mora biti bazirana na dobroj volji. Ističe međutim da će najveća pažnja biti usmerena na to šta će premijer Vučić reći u Banja Luci.
Međutim, ako dolazi na jednu proslavu koju osporava vrhunska pravna institucija te zemlje, onda se postavlja pitanje priznanja te zemlje. Ako ne priznate odluke njenih vrhovnih institucija, kako je, dakle sad govorim logički, nema tu mog stava, kako je moguće da priznate državu u kojoj je riječ? Mislim, dakle, da se je mogao naći puno bolji način da se odgovori na izazov te vrste. Ja ne znam šta će on da kaže, on će vjerojatno pokušati naći neki modus vivendi između svoje posjete i njene nesaglasnosti sa njegovim dosadašnjim stavovima i izjavama. Dakle, pokušat će, pretpostavlja, naći neko pomirljivo rješenje i moram priznat da sam živo zainteresovan da vidim šta će čovjek da kaže, jer nisam spreman a priori suditi ni vjerovati ni u jednu ni u drugu mogućnost. Zapravo želim vjerovati da će u tom iskazu biti dobre volje.
Predstavnici bošnjačkog i takozvanog anti-Dayton pokreta Sefudin Tokić i Nihad Aličković predaće danas u Sarajevu zahtev ambasadoru Srbije u Bosni i Hercegovini Stanimiru Vukićeviću da, kako su naveli, opozove dolazak premijera Vučića u Banja Luku. 9:08. U napadu bombaša samoubice na kontrolnom punktu na ulasku u libijski grad Ras Lanuf najmanje 7 osoba je poginulo, a 11 je ranjeno. Libiju je potresao prethodnih dana niz samoubilačkih napada, dok su najčešće mete upravo grad Ras Lanuf i Luka Sidra. Istovremeno, britanski telegraf objavljuje da je Muammar Gaddafi upozorio još pre 4 godine bivšeg britanskog premijera Tonija Blaira na pretnju od islamističkog ekstremizma za Evropu. Detaljnije Tanja Gajović.
Telegraf se poziva na telefonske razgovore Gaddafija i Blaira koje je objavio Komitet za inostrane poslove britanskog parlamenta. Gaddafi je početkom 2011. godine, kada su u Libiji već izbili neredi, rekao Blairu da pokušava da zaštiti zemlju od Al-Kaide. Gaddafi je tvrdio da su džihadisti snabdeveni oružjem i da uteruju ljudima strah u kosti. Ubijeni libijski lider govorio je kako je molio svetske medije da izveštavaju direktno iz Libije kako bi se svet upoznao sa pretnjom od terorizma na terenu. Prema njegovim rečima, cilj terorista bio je uspostavljanje kontrole nad Sredozemljem, a potom napad i na Evropu. Blair je smatrao da je neophodno pronaći mirno rešenje za nemire u Libiji. 3 nedelje posle tog razgovora, koalicija zapadnih zemalja počela je da bombarduje Libiju kako bi svrgnula Muamera Gaddafija sa vlasti. Telegraf navodi da je Tony Blair 2 puta zvao telefonom Gaddafija kako bi ga nagovorio da napusti Libiju. Predsjednik Britanskog komiteta za inostrane poslove Crispin Blunt izjavio je da će komitet u okviru istrage o događajima u Libiji razmotriti proročko upozorenje Gaddafija i optužio je zapadne političare da su bili manje pronicljivi od Gaddafija kada je reč o rizicima intervencije u Libiji.
U Grčkoj se danas očekuje nastavak pregovora međunarodnih kreditora sa vladom u Atini. Na dnevnom redu je reforma penzijskog sistema, a premijer Aleksis Cipras je rekao da Grčka neće popustiti pred, kako je istakao, nerazumnim i nepravednim zahtevima. Za Vesti u 9 iz Atine javlja Majda Šimunec.
Dok zvanična Atina očekuje pozitivnu ocenu institucija o grčkom planu reformi socijalno-penzijenog sistema, ministar financija Euklid Tsakalotos danas kreće u pravu diplomatsku ofanzivu, ne bi li neki od svojih evropskih kolega ubedio da pruže podršku naporima vlade i prihvate grčku verziju reforme penzijskog osiguranja. Cilj vlade Aleksisa Ciprasa je ušteda od 1% BDP-a, odnosno 1.800.000.000 evra, koje ne želi da obezbedi 12. smanjenjem penzija od 2010. godine, već tako što će sačuvati glavne penzije, ukinuti prevremene i povećati doprinose i dažbine za dopunske penzije. Praktično, vlada predlaže manje povoljne mere za nove penzionere, štiteći stare i one s manjim penzijama, u nameri da do 2018. godine dođe do nivelacije. Mediji prenose da u Briselu ne gledaju previše blagonaklono na predlog o povećanju doprinosa, jer to bitno ugrožava privatni sektor, i navode da je to glavni kamen spoticanja između vlade i kreditora. Također, atinska štampa navodi da se međunarodni mediji ponovo bave Grčkom, aktualizujući Grexit, uz komentar da je Grexit samo odložen, a ne izbjegnut, i da je bankrot od početka krize najbolje rješenje za Grčku.
Ovo su Vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju drugi dan Božića. Danas je sabor Presvete Bogorodice, u narodu poznati kao Božji dan. Na drugi dan Božića obilaze se prijatelji, komšije, ali i primaju gosti. Niška crkveno-pevačka družina Branko priredit će večeras tradicionalni božićni koncert u Svetosavskom domu u Nišu. Koncert na drugi dan Božića ovaj hor organizuje 10. godinu za redom. Sa dirigentom crkveno-pevačke družine Branko, Sarom Cincarević, ovim povodom ovoga jutra razgovara Ozren Rašić.
Večeras imate po tradiciji božićni koncert u Svetosavskom domu. Možemo li da slušalcima kažemo šta pripremate i šta će biti na programu?
Na repertuaru je kao i uvek božićni radosni program, preko 140 izvođača, puno gostiju, instrumentalista, folklor, dva velika korska ansambla. Specijalno se radujemo dolasku našeg prijatelja, frontmena grupe Neverne bebe, gospodina Milana Đurđevića, koji je napisao pesmu kojom kor Branko već 10 godina zatvara Božićnu akademiju, i prvi put, evo, posle decenije i on će doći da zajedno sa nama pesmu Anđeli otpeva.
Više od 13 decenija hor postoji. To je prvi crkveni hor koji je formiran u Srbiji po oslobođenju od Turaka.
Ali možda još značajnije od toga je da taj hor od momenta osnivanja, to je 1. septembar 1887. nikada nije prestao sa radom do današnjeg dana, evo, do Božića 2016.
Kakvi su vam planovi, gospođa Saro, za ovu godinu?
Pa mi se nadamo da će jedan od ansambla kora Branko ići na takmičenje u Valam. Zrela Doga iznad Petrograda, jedno veliko takmičenje, i mi se pripremamo da tamo branimo boje Srbije.
Hvala vam najlepše i dobro zdravlje i vama i svim pevačima i članovima crkvenog kora Branko.
Hvala i vama uvek na vašem interesovanju. Sve najbolje, Hristos se rodi.
U Dečijem kulturnom centru danas počinje božićni mini sajam pod nazivom Deca čitaju. Izdavači će na štandovima predstaviti najaktuelnije knjige za decu i mlade. Ivana Teodorović Stojanović je izjavila da je cilj sajma da deca od malena steknu naviku da čitaju kvalitetna štiva.
Mi smo prvi put ove godine hteli da napravimo jedno božićno kupljenje, ali na jedan ovako drugačiji način, i da pokažemo u stvari svim ljudima kako deca zaista vole i umeju da čitaju. Misija Dečijeg kulturnog centra jeste ponuditi kulturnu ponudu, jednu kvalitetnu, svoj deci, ne samo deci Beograda, već svoj onoj deci koja dolaze ovde kod nas u naš grad, što za vreme raspusta, što ovako tokom godine. Tako da, evo, upravo će imati priliku sva deca da pogledaju taj sajam, da izaberu svoju knjigu i da lepo, kvalitetno provedu slobodno vreme tokom zimskog raspusta.
Prvi mini sajam u Dečijem kulturnom centru u Beogradu traje do nedelje. U studiju mi se pridružuje kolega Miroslav Nešić. Miroslave, dobro jutro.
Dobro jutro.
Na početku o večerašnjoj izuzetno značajnoj utakmici za košarkaše Crvene zvezde.
Jest, Crvena zvezda se nalazi pred još jednim velikim izazovom u top 16 fazi Evrolige. Večeras će ugostiti turski Fenerbahče, koji je se koji sa klupe predvodi naš trener Željko Obradović. Među glavnim zvezdama tima iz Istanbula su Bogdan Bogdanović, Nikola Kalinić kao i Čeh Jan Veseli, nekadašnji igrač Partizana. U posljednjih nekoliko meseci crveno-beli su sa Fenerbahčeom igrali 3 puta i uvek bili poraženi. Trener Dejan Radonjić se nada da će loša serija biti prekinuta.
Znamo kvalitete kroz to što smo igrali toliko puta protiv njih i naravno prateći sve ono što oni rade, da nas čeka jedan težak meč, čeka nas veliki protivnik. Pioniru pred našim navijačima pokazali smo da možemo se nosimo sa najboljim timovima u Evropi. Fener se do sad 3 puta savladao, imamo i nadu naravno da možemo da ih iznenadimo i da dođemo do prve pobjede u top 16 fazi.
Meč Crvena zvezda Fenerbahče u Beogradskom pioniru počeće u 20 časova, a večeras oko 18 časova sa velikom pažnjom ćemo pratiti polufinalni duel Novaka Đokovića sa Tomašom Berdihom na turniru u Dohi. Naš teniser protiv Čeha ima seriju od 8 uzastopnih pobjeda. U drugom polufinalu Rafael Nadal će igrati protiv Ukrajinca Marčenka. Inače, sinoć u četvrtfinalu Đoković je savladao Argentinca Leonarda Majera sa 6-3-7-5. Upravo nam je stigla informacija da Bojana Jovanovski nije uspela da prebrodi kvalifikacije na turniru u Hobartu u Australiji, izgubila je od Veronike Cepede Roy iz Paragvaja 6-0-6-0. Podsjećamo da će u 14 časova u Berlinu početi utakmica naših i odbojkaša Belgije u kvalifikacijama za olimpijske igre u Brazilu, ali je meč bez rezultatskog značaja jer su iz naše grupe plasman u polufinale obezbedile Poljska i Nemačka.
Hvala bi eto kolega Miroslav Nešić. Miroslave, da podsjetimo da detaljnije o sportu bit će reći svakako u našem sportskom žurnalu od 15 časova i 30 minuta. A iako je ovoga jutra sunčano gotovo u celoj zemlji, niske su temperature, pojava je mraza i otapanje snega, tako da je na snazi žuti meteo alarm. I vozačima i pešacima se preporučuje dodatni oprez. Iz Automoto Saveza, Jovica Mitić.
I pored intenzivnih intervencija putara i posipanja kritičnih deonica, jak mraz i jutarnje niske temperature pretvaraju svaku iole vlažnu deonicu u led i izraženu poledicu na koju posebno upozoravamo vozače. Prestanak padavina i porast dnevnih temperatura koje nas prema najavama meteorologa očekuju ovih dana doprineće dobroj prohodnosti puteva, međutim naglo otapanje snega pored mokrih kolovoza donosi veliku opasnost od odrona na koje ovog jutra posebno upozoravamo vozače. Najviše ih ima pored Ibra između Kraljeva i Raške, pored Drine od Malog Zvornika ka Ljuboviji, u Ovčar banji, kroz Grdeličku, Sićevačku i Drensku klisuru, a sa odronima treba računati i pored Dunava, između Velikog Gradišta, Donjeg Milanovca i Golubca. Saobraćaj ovog drugog dana Božića slabijeg intenziteta, na autoputevima i putevima prvog reda nema zastoja i odvija se bez posebnih ograničenja. Iako su padavine prestale, još uvek vozači očekuju zimski uslovi vožnje u većini krajeva Srbije, a posebno na putevima u Bačkoj, na prilazima zimskim turističkim mestima, kao i na svim putevima drugog i trećeg prioriteta u planinskim pedalima zapadne, centralne i istočne Srbije.
Ovoga jutra u Nišu -2 stepena, u Novom Sadu 1 stepen ispod nule, u Beogradu +1, u Kragujevcu 4 stepena. Posle prohladnog jutra, dan pretežno sunčan i topliji. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji ujutru umereno oblačno i mestimično magla. U toku dana prevlađivaće sunčano i malo toplije. U toku noći na oblačenje. Najviša temperatura od 3 do 10 stepeni. U Beogradu i široj okolini ujutru umereno oblačno, na širem području grada mestimično magla. U toku dana prevlađivaće sunčano i malo toplije. Najviša temperatura oko 6 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Tina Amić, Vesna Gemović i Žarko Bovan. Moje ime je Vladimir Mihajlović. Želim vam prijatan dan i preporuka da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda.